Protams, ka mēs sekojam mūsu datu plūsmai sistemātiski un neesam konstatējuši ārēju iejaukšanos mūsu datu bāzēs un tādēļ uzskatām, ka nav pamata domāt, ka varētu būt notikusi nesankcionēta datu iegūšana. Nu, nešaubīgi, ka mēs iegūstot tādu informāciju, kā vakarā televīzijas pārraidē, analizējam nu, to, ko mēs varam darīt un primāri tās ir divas lietas, proti par publiski izskanējušo informāciju atbilstoši datu aizsardzības regulā noteiktiem. Mēs šobrīd gatavojam un dienas laikā Datu valsts inspekcijā iesniegsim visu mūsu rīcību esošo nu, publiski pieejamo informāciju. Un otrs, ko esam tikko pabeiguši, iesniegumu valsts policijā, proti arī, lai pārbaudītu publisko informāciju, kas vakar izskanēja.